You're with SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong Miyerkules, petsa 26 sa Hunyo, tuig 2019. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Mas paiigtingin pa ng Western Mindanao Command o WestMinCom ng Armed Forces of the Philippines ang kampanya laban sa bandidong Abu Sayyaf sa mga susunod na buwan at target nito na matapos na ang naturang problema ngayong taon na. Ito ang inihayag kahapon ni 6th Infantry Division Commander Major General Cirilito Sobehana kasabay ng pagtalaga sa kanya bilang bagong commanding officer ng WestMinCom kapalit ni Lieutenant General Arnel de la Vega na magre-retiro na sa serbisyo sa susunod na linggo. Ayon sa opisyal, mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang naglabas ng utos na tapusin na ang problema sa Abu Sayyaf bago matapos ang taon na. Ito anya ang dahilan ng panibagong deployment sa lalawigan ng Sulu nitong mga nakaraang linggo para tumulong sa kampanya laban sa bandidong grupo. Naniniwala ito na malaki ang posibilidad na maabot na mga pwersa ng gobyerno ang naturang target sa pakikipagtulungan ng mga lokal na opisyal at apektadong komunidad. Pagod na umano ang mga mamamayan ng Sulu at karating lugar sa terorismo at iba pang pag-atake ng Abu Sayyaf kung saan ang nagiging biktima ay mga sibilyana. Maliban sa pagsugpo sa Abu Sayyaf, magpapatuloy din ang mga kampanya laban sa natitirang miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at ng Daula Islamiya sa Central at Northern Mindanao. Naaresto ng mga otoridad sa Cagayan de Oro City ang isa sa umano'y nasa likod ng Plutus Coin Investment Scam noong nakaraang taon na nambiktima ng maraming mga residente sa lungsod at karatig lugar. Kinilala ni Lieutenant Colonel Mardi Hortilyosa, ang tagapagsalita ng Cagayan de Oro City Police Office, ang sospek na si Ken Troy Sly Ortega Lagang na umano'y naatasang core leader ng dayuhang utak ng scam na si Mark Freeman. Dinala na si Lagang kahapon sa Lumbia City Jail matapos na mahuli nitong Lunes sa Barangay Makabalan sa inilunsad na Opland Galugad ng City Police Office. Inaresto ang sospek base sa warrant of arrest na inilabas ni Judge Bonifacio Macabaya ng Regional Trial Court Branch 20 dahil sa kasong syndicated estafa. Iginiit umano ni Lagang na matagal na itong walang kontak kay Freeman at wala itong impormasyon sa kinaroroonan nito. Una nang sinabi ng National Bureau of Investigation na posible nang nakalabas ng bansa si Freeman na humaharap din sa kasong large-scale estafa. Tinangay umano nito ang milyong-milyong halaga ng pera na inilagak ng mga investors mula sa lugar sa isang cryptocurrency investment scheme gamit ang tinaguriang Plutus Coin. Nakatakdang kasuhan ngayong araw ng illegal possession of explosives ang isang mataas na opisyal ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa lalawigan ng Basilan matapos na maaresto kahapon dahil umano sa pag-iingat ng pampasabog. Inaresto ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Region 9 si TESDA Provincial Director Muida Hataman matapos na magpositibo ang isinagawang raid sa kanyang bahay sa Barangay San Rafael, Isabela City pasado alas 4 ng madaling araw. Ayon kay Colonel Tom Tuzon, ang hepe ng CIDG Region 9, ang operasyon ay base sa search warrant na inilabas ng korte dahil sa paglabag sa Republic Act 9516. Nakuha sa bahay ng opisyal ang isang eksplosibo, blasting cap, mga sangkap sa paggawa ng pampasabog, handheld radio, apat na cellphone at dalawang laptop. Sinabi ni Tuzon na kanilang iniimbestigahan ang umano'y koneksyon ng sospek na kasalukuyang nasa kustodiya ng CIDG Region 9 sa isang sub-commander ng Abu Sayyaf. Inaalam na rin ang posibleng partisipasyon nito sa mga insidente ng pag-atake ng bandidong grupo sa lalawigan ng Basilan at iba pang mga lugar. Muling inalerto ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang mga residente sa ilang bahagi ng Davao City dahil sa presensya ng aktibong fault line sa pinangunahan mismo ni Undersecretary Renato Solidum, ang officer in charge ng PHIVOLCS, ang pagsagawa nitong Lunes ng Walk the Fault sa barangay Bago Osiro at Mintal para matukoy ang mga dinadaanan ng tinaguriang Lacson at Dacudao Fault. Naglagay ng marka ang mga tauhan ng PHIVOLCS, City Disaster Risk Reduction and Management Office at ng mga barangay sa mga lugar na sakop ng fault line. Sinabi ni Solidum na nagsagawa rin sila ng awareness campaign sa mga residente at ipinaunawa sa kanila ang mga panganib na posibleng idulot nito. Pinayuhan nito ang mga lokal na opisyal na siguruhing matibay ang kasalukuyang nakatayo at ang itatayo pang mga bahay at gusali malapit sa naturang mga lugar. Dapat anyan na nasa 5 metro ang layo ng anumang istruktura sa fault line para maiwasan ang posibleng trahedya. Sa ngayon ay ilan pang mga lugar dito sa Mindanao ang binabantayan dahil sa presensya ng mga aktibong fault lines na maaari nang makita sa pamamagitan ng online fault finder ng PHIVOLCS. Target ngayon ng lungsod ng Davao na mas mapalakas pa ang ugnayan nito sa mga bansa sa gitnang silangan o Middle East sa larangan ng kalakalan at turismo matapos na magbukas na nitong nakaraang linggo ang direktang biyahe ng eroplano mula sa lungsod patungong Doha, Qatar. Ayon kay Lemuel Ortonio ng Davao City Investment Promotion Center, mas napalapit pa ngayon ang lungsod sa Middle East dahil sa paunang direktang flight kada linggo na binuksan ng Qatar Airways. Ang biyaheng Doha, Qatar ay ang pang-apat na international na ruta mula sa Davao International Airport. Sa kasalukuyan ay may regular na biyahe ang Silk Air at Cebu Pacific papuntang Singapore, Cathay Dragon papuntang Hong Kong at Xiamen Air papuntang Guangzhou, China. Dahil dito, malaki anya ang potensyal ng lungsod na maging sentro ng pakikipagkalakalan sa Middle East, hindi lamang ng Mindanao, kundi pati na rin ng BIMP Iyaga o ang Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area. Maliban sa kalakalan, inaasahan din na mas dadami ang mga bibisitang turista mula sa naturang rehiyon. Patuloy ngayong lumalago ang industriya ng turismo ng lungsod at target nito na maabot ang 3 milyong mga bisita bago matapos ang taon. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.